Áttundi þingmaður Suðurkjördæmis tekur til máls.
Já, virðulegur forseti, vegna þess að hér er að ræða stöðu ríkisstjórnarinnar, þá langar mig til þess að lesa hér upp orð athafnamanns sem að nýverið hóf atvinnurekstur á Íslandi eftir nokkra fjarveru. Friðrik Weisapel opnaði kaffihús í bankastrætinu. Það væri svo sem ekki frásögu færandi nema það að hann er búinn að reka tvö eða þrjú slík á erlendu vettvangi og er kominn hingað heim með sinn atvinnurekstur. Hefur hafið einhvers konar innrás sem er mjög jákvætt. En hann segir forystumenn ríkisstjórnarinnar: þetta fólk er búið að vera að vinna hörðum höndum frá hruni, kvöld og helgar, vakið og sofið við að reyna að taka til. Þú veist það kannski eins og ég að það er alltaf best að hreinsa vinnusvæðið áður en byrjað er að smíða eitthvað. Nú sýnist erlendum aðilum sem að ekki eru blindaðar af gagnrýninni sem þessi stjórn hefur mátt þola að allt sé hér á réttri leið. Það segir ýmislegt, það trúir því engin helvita maður að þær aðgerðir, skattar og fleira sem þurft hefur að framkvæma séu gerð af illgirni eins og oft virðist vera trú fólks, heldur af illri nauðsyn. Þau eru heldur ekki fullkominn Steingrímur og Jóhanna, en fjandinn hafið það, mér leyfi forseta, hafið það ef þau eru ekki búin að lyfta grettistaki fyrir þessa þjóð á hennar verstu stund. Það er ánægjulegt að geta vitnað í svona ummæli. Þetta er nú svona upplifun fólks sem hefur verið í burtu og kemur síðan hingað heim af því sem verið er að gera á vettvangi ríkisstjórnarinn. Og mér finnst full ástæði til þess að nýta þennan lið til þess að fjalla með jákvæðum hætti þá umræðu sem á sér staði í samfélaginu, vegna þess að það er ekki peinlinns kannski sú mynd sem að dregin er hér upp af háttvirtri stjórnarandstöðu.
Háttvirtu þingmaður